Dala sem.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Dala sem. Dala sem. Dala sem.
Dala sem.
Dala sem. Šetnje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dala sem.
Dala sem.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Dala sem.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dala sem.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Dala sem.
Danas je časova 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U glavnom gradu 14 stepeni i duva pojačan vetar brzinom od 9 do 16 metara u sekundi. U narednom satu jedno od pitanja na koje je ovih dana zaista teško odgovoriti, a ono glasi da li će i Srbija morati da menja politiku prema migrantima. Koliki je manevarski prostor države koja se nalazi između zemalja koje propuštaju izbjeglice i onih koje zatvaraju granice i podižu ograde? U kakvim okolnostima će se primjenjivati odluke donete na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, koje između ostalog predviđaju punu pripravnost vojske i svih službi bezbednosti, zbog čega nova pravila ne rešavaju stare probleme izbjegličke krize? U Glasanju će danas govoriti Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice, i Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad. Želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje.
You call her up on the telephone. You say I miss you when I'm all alone. She says I'm sorry but I'm moving on. Found somebody else while you were gone, she said. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Sweet freedom with a foreign girl. You took a trip all around the world. For a heavenly thrill, you said I do when you meant I will. You said, don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Hitched a ride on a private plane. Have turned the tide by going against the grain. Stole easy money from your best friend. Kinda knew you'd never see him again. And then to kill some time, you went to war. Didn't even know what you were fighting for. You were so young, with prospects so poor. Now what you've become, no one can be sure. You're still saying, don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it that way.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila se na početku naši današnji gosti Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i član radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova. Gospodine Cuciću, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
I Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobar dan i vama.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I evo moje prvo pitanje, šta se dešava u ovom trenutku? Kako vi procenjujete novonastalu situaciju? Mi smo tokom vikenda mogli da vidimo zaista potresne slike na grčko-makedonskoj granici. Sve je tamo teže, pošto nekoliko hiljada izbjeglica, kao što znaju naši slušalci, danima ne može da pređe granicu. Razgovarat ćemo nešto kasnije i o sve zategnutim odnosima između Grčke i Austrije. Oglasila se i nemačka kancelarka, ali kakav je plan Srbije? Da li ste, gospodine Cuciću, više zabrinuti nego pre nekoliko dana?
Pa ne znam, da vam pravo kažem. Ne verujem da bi to moglo da se definiše kao zabrinutost. Ja sam zabrinut od 8. 9. maja prošle godine. Vrlo sam zabrinut, ne za naše reakcije, i sad nisam zabrinut za reakciju Srbije. Zabrinut sam za sve što je neočekivano i nenajavljeno, a može da se desi. Jednostavno,
šta bi moglo da se desi?
Pa pomenuli ste osnovni uzrok, problem između zemlje koje primaju i zemlje kroz koje ljudi tranzitiraju. Neke od tih zemalja se ponašaju odgovorno, neke ne. Dakle, problem je u ovom trenutku grčko-austrijski. Videli smo da oni nisu ni na ovom veoma važnom briselskom sastanku učestvovali zajedno. Da li, znate, mi u našem zanatu uvek imamo najkatastrofičnije scenarije, pa šta god da se drugo desi, eto, dobro je.
Znači da je dobro ako imamo i plan B. Ili ga imamo?
Pa uvek imamo, da je jedan plan B, to bi lako bilo. Uvek imamo mnoštvo planova za situacije koje vi ne možete realno. U tranzit je čudo, on u manje od 15 sati potpuno preokrene celu situaciju, rutu, nameru ljudi. Mi smo imali ljude, stotine ljudi koji su probali da uđu i na Rumuniju tamo i kroz Mađarsku u nekoliko navrata. I svi da bili vraćeni. Hrvatsku kroz nekoliko navrata sa dobrim papirima. Ti ljudi su shvatili da im je jedino rešenje da se vraćaju dole prema Grčkoj, odnosno prema Turskoj, da tamo probaju da naprave ponovo nekakve papire ili drugu rutu. Sad je problem i da se vrate.
Dobro, ali u Preševu, na primjer, od jutros imamo informaciju da je u protekla 24 sata stiglo 400 migranata, da su oni produžili prema Šidu.
To je nešto što je...
onda se iz Hrvatske vrati 500 izbjeglica.
Pa ne vrati se baš toliko, ali onda recimo imamo tih 400-inak i ovih 350, nekih 700 ljudi u ovom trenutku u centru u Šidu, koji će ponovo probati zajedno da uđu. Ja očekujem da će tih 500 proći, nešto od juče, nešto od ovoga što je na turi, jer je i Hrvat to ne radi sam. Znate, njemu je Slovenija opredelila, a Slovenija, Austrija. Tako treba, uvek je ključ kod onoga kod koga gosti idu. On zna koliko će primiti sa to i da li mu trebaju.
Gospodine Ivaniševiću, kako biste onda vi u ovom trenutku ocenili politiku pre svega naših komšija?
Pa dobro, znate kako, svako ocenjivanje politike bilo ko komšije može da doprinestom da se komšije ozbiljno naljuti, jer bojim se da te ocene ne bi bile baš možda ni korektne, tako da ću se ja uzdržati od tih ocena. U svakom slučaju, donošenje bilo kakve jednostrane mere koja nije definisana nekom zajedničkom akcijom dovodi upravo do ovih cena. Bilo je to i letos kad su se dizale ograde, kad su se zatvarale granice, to dovodi do upravo do scena kakve gledamo ovih dana na grčko-makedonskoj granici, gde deca, porodice u nehumanim uslovima žive. I ja moram da kažem da sam zgrožen da u 21. veku na teritoriji Evropske unije pre svega postoji takva situacija u kojoj ljudi tako žive, i ne mogu da razumem tu disrelaciju odnosa između Austrije i Grčke, pošto između Austrije i Grčke postoji veliki broj zemalja koji, boga mi, već skoro godinu dana trpe ozbiljne posljedice svega toga, ali očigledno da kad se donose važne odluke, jeste važno ko je član Evropske unije, a ko nije. Mi, Makedonija i Srbija nije, pa ne učestvujemo, koliko ne učestvujemo u raspodeli novca, toliko ne učestvujemo ni u svađama zemalja Evropske unije, i to je Ovde ja sam princip, dakle...
A hoće li se to odraziti na nas, te njihove svađe? Znate kako kažu, dvoje se svađaju, a onda treći ispašta?
Pa da vam kažem nešto, neće. Zato što smo mi, za razliku i od tih zemalja Evropske unije, neki zemalja Evropske unije, zahvaljujući komesarijatu, MUP-u, našem ministarstvu, uspeli da razradimo jedan sistem tranzita koji nama nije stvorio problem, i kad danas vi kažete da je došlo 400 i kad je tokom prošle godine prošlo 700.000. Dakle, mi smo taj sistem tranzita razradili. Ti ljudi svakako ne žele da ostanu u Srbiji. Oni će, ukoliko god oni broj došli u Preševo, mi imamo način da se brinemo o njima. Postiću vas, bilo je dana toku prošlog leta kada je dolazilo po 9.000 ljudi ili 10.000 ljudi u Preševo, tako da što se nas tiče, naši centri rade i u Preševu i u Šidu, kad govorimo o ruti, mislim, to su te dve tačke koje jesu negde najudarnije, tako da očekujemo mi, i zato i jesu naši scenariji prema tome napravljeni, očekujemo mi da će u jednom momentu jedan širi talas, odnosno veći talas ljudi da pređe. Nismo mi, znamo mi odlično kapacitete i Grčke, i to i komesar može da kaže, i Grčke i Makedonije, i nisu oni u stanju da u momentu, da nekog duže vreme drže 10.000 ili 15.000 ljudi negde. S druge strane, to može da stvori i ozbiljne humanitarne probleme.
Mi i onda videli... oni dođu kod nas, Šid gore zatvoren?
Pa nije zatvoren. Dakle, nije zatvoren.
Ali prima koliko su danas primili? 380, što je, kažu, od početka ove krize najmanji broj koliko je, to je odluka, Hrvatska primila.
To je odluka Slovenije. Dakle, mi smo tu odluku dobili od Slovenije, oni su je verovatno dobili od Austrije i tako dalje i tako dalje. Dakle, Srbija se ponaša isključivo onako kako se ponašaju zemlje na ruti. I to je ono što mi stalno ponavljamo, i znate, kad je u vašoj najavi pitanje angažovanja službi bezbednosti, podsjetiću vas da je u nekoliko evropskih zemalja doneta, parlament i vlade su donele odluke o angažovanju vojske, odnosno svih službi bezbednosti, ali ovde pošto se spominje vojska, o angažovanju vojske u pomoći rešanja situacija koje se mogu desiti u migrantskoj krizi. Dakle, nije to srpski specijalitet, to je prosto specijalitet koji od letos, tamo negde čini mi se od jula, je prvi put primljen u Mađarskoj, pa su onda sve zemlje, imamo i u Bugarskoj, imamo i u Rumuniji, imamo i u Grčkoj i u Makedoniji, tako da sve ono što se dešava na ruti mi isključivo poštujemo, naravno komuniciramo. Moram da kažem da je najzad došla nared ta naša ideja sa jedinstvenom ispravom ljudi koji dobiju jedan papir, pa se kroz pečatiranje, odnosno verovanje tih papira, on produžava ka Evropskoj uniji. Moram da kažem da je to bila ideja koju smo mi predlagali, ispratiće me komesar, ali mislim pre jedno 7 ili 8 meseci, jer mislimo da je to najbolji način. Drago nam je što su sad konačno to prihvatili. Tako da u ovom momentu najteže jeste Grčko. I upravo ova izjava koju je dala danas kancelarka, odnosno sinoć i danas preneta kancelarka, jeste da je Grčka doživjela ono što se nažalost negde i moglo očekivati, a to je da u jednom momentu tim domino efektom ona prva zemlja ulaska Evropske unije u krizi nađe, i to sad opet definiše, opet ću reći, Srbija nije član Evropske unije, mi smo spremni da se ponašamo odgovorno, ali to definiše da Evropska unija mora da ima jednu zajedničku politiku prema
azilu.
Ali
je do sada zaista nije imala, i vi ste spomenuli Grčku, i u ovom trenutku na telefonskoj liniji je moja koleginica Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
I gledamo zaista potresne slike, je čas u čas stižu vesti, pre svega o hiljadama izbeglica koje je zaglavljeno u zaista strašnim uslovima na grčko-makedonskoj granici. Za danas su ponovo najavili da će protestovati, da će stati na pruge, da će ovog puta staviti i šatore, a i prognoze su vrlo zabrinjavajuće. Kažu da bi do kraja marta u Grčkoj moglo da se nađe i do 70.000 izbjeglica. Kakva je u ovom trenutku situacija?
Kao što je rekao vaš sagovornik, najveći udar trpi Grčka, i u to niko ne sumlja, čini mi se, u Evropi, ali pitanje je ko šta sprema da učini da pomogne Grcima. U svakom slučaju, sa svih strana zaista stižu vesti o dramatičnoj i zapaljivoj situaciji ove zemlje, posebno u oblasti pograničnog mesta i domeni, gde se od jutros nalazi 7.000 izbjeglica u onoj neutralnoj zoni između dve države granice. Jutros je u Pirej stiglo još 1.800 migranata koji naravno žele što pre ka makedonskoj granici. granici, a noćas je policija ove zemlje spustila, kažu, samo 400 Sirijaca i Iračana. Inače, u Grčkoj ih je sada trenutno 25.000, to je rekao i njihov ministar za migrantsku politiku Muzalas, tako da je sasvim jasan taj, tako kažem, nesklad između onih koji dolaze u Pire i onih koji odlaze iz Grčke. I to je, naravno, najveći problem, jer su ljudi praktično nagomilani na grčko-makedonskoj granici, dolaze u ovu zemlju, a ne odlaze. Blokiraju, kao što si rekla, železničku prugu, protestuju, hoće po svaku cenu preko, sve su više nezadovoljni, otrojeni, umorni, nehumani uslovi su.
Kažu da nedostaje sada veći hrane i lekova i da je negde oko 42% među tim ljudima zapravo žena i deca.
Tako ima, kaže i gladnik, nažalost, jer su prihvatni centri, dakle, kažem, sve manje opskrbljeni hranom. Boravak nije predviđen, zapravo nije predviđeno duže zadržavanje od par sata ili dana, ali evo, ovo već za neke traje i nedelju dana, znamo da su Makedonci pre 7 dana zatvorili granicu. Kažu da se na jedan sendvič čeka u redu po 4-5 sati, to je sinoć objavila grčka televizija, na kartonskim parolama koje drže migranti piše i mi smo ljudi i mi imamo svoje pravo. Tu i poziv nemačkoj kancelarki Angeli Merkel da im pomogne, vapaj da tako kažem, neki ljudi su po 20 dana na putu, sve sa decom, s prtljagom, uglavnom su tu, kao što si rekla, žene i deca, kažu da su toliko propatili i toliko pretrpeli i onda su došli u trenutku kada su im se učinilo da su pred ciljem, nažalost zasekali ih je zatvorena granica, pa se pitaju gde je ta evropska solidarnost i gde su te vrednosti Unije o kojima su oni toliko slušali. Moram da kažem još jednu zanimljivost. U istoriji Evropske unije, to je sinoć objavljeno, prvi put, kažu, Evropska unija će pružiti humanitarnu pomoć jednoj zemlji članici. To zaista ovako zvuči u najmanju ruku čudno. Dakle, prava humanitarna pomoć u ovom veku u jednoj evropskoj zemlji. Zašto se dozvolilo da se dođe do ovoga? Naravno, sad se niko ne bavi uzrocima, svi gledaju posljedice i to se, čini mi se, veoma sporo rešava. Grci zaista se nalaze u jednoj izuzetno teškoj situaciji i pitanje je šta će se dalje događati. Vrlo, još i dalje veruju, kažu da premijer Cipras ima još uvek dovoljno optimizma i veruje da bi nešto ipak moglo da se pokrene 7. marta.
A od koga pre svega on očekuje? Jer mi smo mogli da čujemo i austrijskog kancelara koji kaže da se Grčka ponaša kao turistička agencija jer sve izbeglice propušta.
Da, pa to je vrlo razmjena oštrih diplomatskih tonova je bila između Beča i Atine. Ja se rekao da se Grčka ponaša kao turistička agencija, verovatno aludirajući na to da je turistička zemlja, pa da tako ima taj odnos prema strancima. U svakom slučaju nekorektno tim se, s obzirom da svi oni znaju kakva je pozicija Grčke i znaju da je jako, jako zaista teško kontrolisati tu granicu mora. Obala je duga nekoliko stotina kilometara, znate i sami, puno ostrva, do nekih se može, kaži, doplivati. Puno je, godinama su postojali ti, kako kažu, ilegalni kanali kojima su ljudi prelazili iz tog dela Turske na Grčka ostrva, šverce, turvi i tako dalje. I sada su, evo, tu konačno stigli i brodovi NATO, 11 brodova, kažu, oni će pokušati da otkriju, razbiju te puteve. Da li je to jedno od rešenja? U svakom slučaju, teško je bilo očekivati da će Grčka moći da zaustavi, jer samo su, ovdje se postavlja pitanje kako da zaustave ljude. U pitanju su mali čamci, prenatrpani, oni dolaze noću, ima ih svuda sa svih strana, kako da ih zaustavite, da ih uperite oružje u njih, da dođe do još veće katastrofe. Znamo da ih je 4000 stradalo, uglavnom zbog lošeg vremena, ali kako je prosto, kako da im ne dozvolite, kako da im zabranite, eto, to se stalno pitaju ovdje u Atini i to se možda i olako se nekako shvatilo u početku, tako su čini se svi shvatili u Uniji, onda smo došli tu sada gde se nalazimo i zaista je teško. Grčka je uputila, to ste vjerojatno i čuli, Evropskoj uniji, Evropskoj komisiji svoj plan koji bi trebalo da sprovede u slučaju da dođe i da bude primorana da uvede vanredne neke mere, s obzirom da je zaista na pomolu ta vanredna situacija. Rekli su da će uraditi sve što do njih, da će osposobljavati dalje objekte za migrante. Planirano je, predviđeno je zapravo da će do kraja marta, to si rekli, ti čak 70.000 migranata biti ovde i da će veoma teško moći i sporo prolaziti dalje ka Evropi, tako da će Grčka računa na to da da će morati da se suoči, da je već suočena sa velikim problemom i da će pre svega morati da se osloni na sebe, a kako će sve to izgledati pokazat će naredni dani.
Hvala najlepše, iz Grčke se javila Majda Šimunec, gosti u studiju Vladimir Cucić, komesar za izbeglice, i Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad. Evo, čuli ste šta, kakve vesti zapravo i šta se dešava sve u Grčkoj. A inače, evropski komesar, ako mogu da kažem, negde i vaš kolega zadužen za izbeglice, upozorio je da će ceo sistem da se uruši ukoliko se narednih nekoliko dana ne pronađe rešenje. Vi ste za sutra zakazali jedan operativni sastanak šefova policija na kome bi trebalo da bude nekog dogovora. E sad, o čemu ćete razgovarati? Jer ono o čemu se takođe ovih dana priča jeste da se menja ruta kretanja.
Pa razgovarat će naše kolege iz granice, znate. Mm-hmm. Državni sekretar ni ja nismo, mi smo u tesnoj, verujte, dnevnoj vezi po 20 puta sa njima, ali to je ipak pre svega njihovo. Sad ću ja reći nekoliko jeretičkih rečenica koje ne volim nikada da kažem, ali koje moraju da se kažu. Kroz našu zemlju prošlo 850.000 ljudi, bilo je 700 centara, 65.000 smeštenih u centrima, svi ostali su negde bili i nisu došli na jedan dan, nego su bili 20 kusur godina. Deca su se rađala tu. Nije nas baš neko puno pogledao. Ne znači da je to u Grčkoj, ali hoću da razgovaramo o dimenzijama. O dimenzijama i 7, i 10, i 20 hiljada. Znate, stavite se u poziciju Nemačke koja je primila milijon, koji su došli da ostanu. Ne može niko dozvoliti sebi da diže ljudima lažnu nadu. Srbija je najotvorenije i najpoštenije od prvoga dana o činjenice da ih je napravila vidljivima posle onog nesretnog leskovačkog kombija. Doneta je jasna odluka da sve će... Pola zemalja Evrope ih je napravilo vidljivima tek posle 3 meseca. I dalje je tu sve to i šverc ljudima i daleko.
Ali ovakve situacije naravno povećavaju opasnost od šverca ljudi.
Od svega.
Dobro, ali vi morate, na primjer, da razgovarate, ne samo policija, nego i vi, pretpostavljam, i sa Bugarskom, gde Srbija ima taj dogovor o readmisiji. Pominje se negde sada prolazak.
Koji funkcioniše. Evo, nazad 10 dana funkcioniše. Hoću da vam kažem, neodgovorno je utovariti 1800 sa broda, Lesbosa, bilo gde, staviti na feribot, doveti do Pireja i reći im moći ćete da prođete, kad se zna da će proći 300.
A koje je onda rešenje? Staviti ispred tih ljudi vojsku? Šta?
Ima li... Rešenje plovi, znate, Grci realno imaju strašan problem. Oni ne smiju u turske vode, Turci ne dozvoljavaju, niti žele kod njih u vode. Ovo rešenje sada sa blokadom granice, rešenje u Turskoj. Rešenje je tamo gde Grčka nije u jednom momentu, znate, kada je počela kriza, Grčka imala preko 200.000 njih koji su bili manje više dugo stacionirani u Grčkoj i radili su poslove. Sad tih poslova nema zbog činjenice da je kriza takva kakva je, pa uglavnom i ti ljudi ne trebaju.
Ali sami ste mi rekli pred emisiju, svi dogovori kojih je do sada bilo, a bilo ih je 7-8.
Niko se ničega držao nije.
Niko se ničega nije držao. Turska sada negde može čak, to svi analitičari kažu, na neki način i zbog svog odnosa sa Evropskom unijom u situaciji da može i da se kocka, odnosno da postavlja neke svoje uslove. Ako se promeni ova ruta, vraćam vas na to pitanje. Mogli ste da čujete, mislim da je to pitanje otvoreno i u subotu, šta ćemo ako se krene preko Albanije, mada je Albanija rekla, to
išlo
ne dolazi
to
u obzir.
Išlo je to nekoliko godina. Znate, taj iz Albanije treba proći 5 državnih granica. Zato je i ova zapadna ruta ustavljena ovako. Ona kuđe u Albaniju. Treba prođe Crnu Goru. Posle Crne Gore treba prođe kroz deo Bosne koji pripada Republici Srpskoj. Pa treba da uđe u deo koji pripada federaciji, da prođe par hrvatskih kantona ili da ide ko zna kud. Pa opet da izađe iz federacije, da uđe u Srpsku, da uđe u Hrvatsku ili da ide na Italiju, što odavno već ne ide.
A preko Kosova?
Isto se, ništa se bitnije neće promeniti. Znate, mi, naša kuća je na sred puta i od ozgo i od ozdo. Ja mislim da ćemo gostiju imati okreni obrni. A jedini način ozbilja način je nešto, Nenad je pomenuo jedan od papira koji smo predložili. Mi smo rekli da treba ustanoviti kvote, ne kvote Slovačkoj, Poljskoj i ne znam kome, nego kvote za dolazak. Izvolite, iz Sirije kvota za preuzimanje tolika, iz Kameruna tolika, iz toga tolika. Ništa sem toga ne može da uđe. vremenom će se do toga doći, ali u međuvremenu će neko da se igra i da mnogim hiljadama ljudi uliva potpuno lažnu nadu. Znate, pre dva dana je ta priča o Afganistancima, u jednom momentu je, eto za Boga, Srbija je nek ministar imao.
Bilo ih je 400, tako?
Ministar, mnogo više, pa je to sada. Ministar na sastanku u Briselu jasno pokazao ko je rekao, izvin to, danas se ne primaju Afganistanci. Uz rizik da budem pogrešno protumačen, ne možemo raditi ništa protiv volja tih ljudi. Ta volja tih ljudi je nešto, ne možemo nikog da hapsimo, da primoramo da ostane u Srbiju. Ne možemo da ih guramo niti tamo, niti ovamo, jednostavno moramo omogućiti to da uradimo. Ali ne možemo ništa da uradimo što bi štetilo na bilo koji način interesima bilo čega i bilo koga u Srbiji. Mi nismo toliko pogođeni, uspeli smo do sada jednom, verujte mi, veoma izbalansiranom politikom, da ne budemo, ceo svet zna i priča kako smo to uradili.
To je dotle dok Makedonija drži na granici.
Pa i da pusti Makedonija, ima to, nije to jedini put. Mislim, nije, ne verujem da ćemo se naći u problemu u kome je Makedonija, ne verujem da ćemo tako postupiti, ali ne verujemo da ćemo dozvoliti ikakvu lažu nadu. Ja ne znam zašto neko posle tog apela sa Nemačkom ne pita Nemačku, dobro, hoćete li vi tih 7.000? Koji su u međuzoni. Ako hoćete, izvolite, čas posla se to.
Ko bi to trebalo da pita?
Verovatno Grci. Verovatno Grci. Ako postoji taj međutim, Austrija, Hrvatska, Slovenija, onda Grci verovatno sa Nemcima trebaju to da dogovore.
Čuli ste Angelu Merkel, ali sad tu se otvara jedno novo pitanje o kome mi danas nećemo razgovarati, a to je da li joj pada podrška, za koliko pada, jačanje desnice, i to su već ozbiljne političke igre, kao što je u ostalom i cela ova tužna priča zapravo politička. E sad, ako vi nekog registrujete u Makedoniji, spominjali ste gospodine Ivaniševiću dva puta do sada papire, date mu potvrdu, to bi onda trebalo da znači da ta osoba može da nastavi dalje. Ali ono što se dešavalo, recimo da Slovenija polovinu tih ljudi vrati u Hrvatsku, ona nama, pa onda mi Makedoniji. Ko zapravo može da odlučuje da vraća te migrante? To je kršenje njihovih prava.
Pa dobro, da vam kažem nešto. Mi opet se vraćamo na to da komentarišemo postupke drugih država, što ja u principu ne volim da radim, zato što sam državni sekretar u vladi Republike Srbije. Dakle, mi znamo šta je bio briselski dogovor još u oktobru prošle godine, pa da ne spominjem more sastanak koji se dešavali od Brisela, Beča, svugde su oni bili. Znači, mi smo jasno izdefinisali da na ruti nema zaustavljanja tih ljudi ukoliko se dogovorimo ko su ljudi koji mogu da prođu. Mi do sada znamo ko su ti ljudi i mi se toga držimo. Ja moram da kažem da vraćanje tih ljudi, postupci da je na granicama nekih zemalja Evropske unije prevodioci određuju ko može da pređe. Ako ne može da pređe, mene podsjećaju na davno prošla vremena, a povezao bih sa Schindlerovom listom najviše. I meni je to strašno. Ja moram da vam kažem, ja gledajući ove slike, meni je strašno da neko koji je prevodilac određuje po naglasku da li je neko baš Sirijac pravi ili nije, pa onda ljude s urednim sirijskim papirima vrati ponovo u Srbiju i naravno mi mu omogućimo da ponovo pokuša da pređe, ali znate kako, mi tu sad dolazimo do onoga što o čemu mi pričamo, a to je da smo pričali u hotspotovima, dakle o mestima gde će se jasno određivati ko može, a ko ne može da pređe.
Pa je bilo profilacija, ako meni ta reč ružna.
Da, mislim, profilacija meni, mislim, to prosto, da, vrlo je ružna reč, pošto se radi o živim ljudima. I dakle, znate kako, ako ćemo baš da pričamo i o drugim zemljama, ako je Velika Britanija mogla da izbori poseban status u Evropskoj uniji, a zašto se Turskoj ne prizna nešto zašto bi ona se odobrovoljila i omogućila da se na turskoj teritoriji rešavaju stvari? Jer vi imate situaciju da kada migrant, čovjek u nevolji, dođe u Grčku, tu više nema povratka. Znači, nikoga nikada neće, osim ako se baš sad ne desi neko veliko čudo, vratiti u Tursku. Znači, mi imamo situaciju da u Turskoj je u ovom momentu, naravno da ne govorimo o Siriji, jer u Siriji jeste problem, ali sada ne ponavljamo onu rečenicu treba zaustaviti rat u Siriji, to svi znamo, ali nažalost to se ne dešava, nego situacija usložnjava, evo primjer je traje, pa se nadamo da će trajati duže, ali Evropska unija i Turska moraju da definišu svoju politiku u odnosu na milione ljudi koji se nalaze tamo i zašto oni kreću i kako kreću. S druge strane, vi verujte, mi s tim ljudima razgovaramo, da oni znaju da ne mogu da prođu, ne bi ni krenuli. Oni su 3-4 godine u Turskoj, Jordanu, Libanu. Oni su sad krenuli zato što znaju da mogu da pređu. Pa 200-200. Pa su spremni da čekaju 10, 15, 30 dana, ali će da krenu. Ako Evropska unija kaže jasno, ne možete da dođete. No, 3 mjeseca ne primamo nikoga. Verujte, nema tog švercera, neće niko da krene. Oni su odlično informisani.
Ali onda bi negde osnovna načela Evropske unije zapravo pala.
Pa da, ali mislim, mene stvarno interesuje o kom osnovnom načelu Evropske unije pričamo danas na grčko-makedonskoj granici. Ne znam po kom je to načelu ljudskosti, a ne osnovnih prava. I drugo moram da kažem. Dakle, načela Evropske unije jasno kažu da se u zemlji u koju se kročite na tlo Evropske unije tražite azil. Ne birate zemlju Evropske unije u kojoj ćete tražiti azil, nego tamo gde ste kročili i ako ste ga zatražili, to je Grčka, oni imaju pravo na azil. S druge strane, mi smo u oktobru jasno rekli, u Briselu bio je naš premijer, rekli smo, Grci su obavezali da će smeštajne kapacitete podići za 30.000, ima pisani dokaz. Ništa nije urađeno na tom polju. Mi smo podigli kapacitete, 6.000 mesta, svi, niko drugi ozbiljno nije shvatio ovu situaciju, ni Makedonija, ni Grčka, ni jedan, jedno jedino mesto nisu napravili za te ljude.
Znači imamo i dalje onih 17 centara za 6.000 ljudi mesta.
Prosto je neozbiljno, jer pazite, u oktobru, poučeni iskustvo, znali smo šta će se desiti kada bude toplo vreme. I zato smo i rekli, mi ćemo toliko, ali smo znali da je u Grčkoj treba najviše, jer će se tamo ljudi najduže zadržavati. Svi su mislili da se to neće desiti, svi su mislili da se to dešava nekom drugome, svi su mislili da je lepo održati govor u Briselu, ništa ne uraditi. I jedino smo mi uradili, mi nismo u problemu, ali oni koji nisu to uradili, jesu.
U kom trenutku, gospodine Cuciću, bi bila angažovana vojska?
Ja sam dužan u delu ovome koje je naše. Nemojmo da zaboravimo jednu činjenicu. Kad ste pomenuli evropska načela, 150 i nešto naših ljudi, 1000 naših ljudi je vraćeno po sporazumu o readmisiji u nekakvom periodu. Mi sada imamo svakog dana 2, 3, 5, 7 letova, na nekom letu je 2 čoveka, na nekom 15, jednom nedeljno dođe čarter sa 150. I taj ulazak oko 2.500, 3.000 godišnje. To su naši državljani, mi ih primamo. Nikome na pamet nije palo u Evropi da kažu, znate, mi bi vas malo podržali, pa znate, možda daj da vidimo da tim ljudima napravimo krov nad glavom, oni dolaze, dajte da ih poguramo sa nekakvim malim poslom da započnu ili novim radnim mestom ili sve. Neko se u Briselu igrao. Neko se u Briselu igrao i davao je neozbiljne izjave za oprost dugova, za nekakav drugi benefit i bilo šta. Hrvatska je rekla, ja sam razvila 5.000 mesta, da bi posle 4 mjeseca rekla, ali za vreme boravka od 2 sata. Slovenija je tada pričala o 6.000 mesta, mi smo znali da imaju ukupno jedan centar sa 90 ljudi. Sad ne postoji taj, ja ne znam, pa neko pojao te CD-ove, te zapise, to je bilo što. 30.000 razvoja privremenog smeštaja u Grčkoj. 30.000. Od tih 30.000 sada smo u situaciji Makedonija, koja je bila u obavezi da razmije između 2 do 4 hiljade, nije na kapacitetu od 200 do 400. Povukli pare, radili šta god da su radili.
Koliko smo mi para dobili?
Mi za te namene veoma malo i one još uvijek nisu, ja mislim od tih para nije napravljeno ništa, sem u Preševu jedan deo prihvata, od tih para po celoj ruti napravljen je centar u Subotici i to i sve ostalo je napravljeno od domaćih para, iskoristili smo postojeće kapacitete, sve što nam je bilo napušteno mi smo priveli nameni sa, ja smešno je i da pominjem kolika su sredstva kada van redovnog budžeta komesarijata nije odobren ni dinar, a niko drugi sem dnevnice policije i jedan deo dnevnica za vojsku nije, ne postoji, nisu odobrene posebne pare za ovu namenu.
Jesam onda ja vas dobro razumela, drugi su oko nas dobijali novac, ponašali se neodgovorno, a Srbija dobila najmanje, a napravila 17 centara.
Pa zar to nije priča našeg života, mislim, kad postoji, to je tako kako je. Mi smo u posebnoj situaciji. Znate, poglavlja 23 i 24 mogu biti, to ne postoji rastegljivije materije od toga. To je neverovatno rastegljivo i može na svašta da se, na stranu što bi mi to radili i bez toga. Mi smo radili kad se poglavlja nisu otvorili. Ali je sada to još jedan od alata. Vi imate prisustvo jednog neverovatnog broja nevladinog sektora, civilnog društva, međunarodnih organizacija koji ništa drugo ne radi nego piše taj shadow report, izveštaj iz senke. I normalno
valjda vam nešto i pomažu na terenu, nemojte tako.
Pa oni koji pomažu to rade vrlo, vrlo odgovorno i dobro. Ja vrlo jasno pravim distinkciju, dozvolite mi.
E, dobro, onda da razumemo na koga se mislim.
Ne, nikakva generalizacija. Vrlo jasnu distinkciju, jer za 25 godina bavljenja ovim zanatom video sam kako se ponaša. Ali svi oni koji su se svojevremeno tako ponašali, sad su se vrlo, vrlo aktivno angažovali.
A otkud onda tolika kod nas odgovornost? Možda zbog toga što se malo pribojevamo kada će i kako biti otvorena ta poglavlja?
Mislim da je to stvar jednog pravilnog pristupa. Nismo ni mi, Bog zna kako cveće bili pre. Sjetite se i Male Vrbice i paljenja u Mladenovcu i protesta po ovome, po onome.
Daleko smo bili od svećke i sada se dešava smo, i to ne, morate priznati ne, ne.
I
da
mi smo onda
su neki
jedna pristojna,
lepo
vaspitana Srbija. Na tako da kad vi imate, ako vam vlada tako nastupi, ako ljudi to tako prihvate, onda ste doneli jednu veliku pobedu unutrašnju. Da smo pristojan svet i da nam je priznato, da smo, znali smo mi to. Ovo je jedna od retkih situacija gdje mi nismo loši momci. Nismo, znate, i to je nekakav meni jedan sjajan benefit da ljudi, svi stanovnici Srbije, trebaju da shvate i znaju da nismo loši momci i ponašali su se tako i tako uradili, i to je jedan ogroman benefit, a to da li je 7, 2, 5, rešit će se i to. Rešit će se, mi samo trebamo da svoj interes nekako i obaveze koje budemo dobili da tome upodobimo.
U ovako strašnoj i tužnoj priči dobro je čuti i da ima dobrih momaka. 11:41, reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Čovječi kao pacovi su neki, zašto ne baciš šta ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da me Mina jutros nije videla?
Napeta psihološka drama sa primjesama trilera.
Samo ti nemoj se promreš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova. Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet Tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet Tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
6 nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Thank you.
11:44, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i član radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, i Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad. Pre reklama, gospodine Cuciću, pitala sam vas u kakvim okolnostima, nismo stigli do tog odgovora, morali smo i reklamni blok, dakle kakvim okolnostima će se primenjivati odluke koje su donete na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost?
Ja mislim da će to malo bolje nešto sada jutro sreći, s obzirom da je prešak sa sastanka.
Da, pa definitivno ideja jeste da, naravno, i po izboru ministra vojnog, koga očekujemo ove nedelje da bude izabran, gospodina Đorđevića, dakle da imamo situaciju da ukoliko se za to ukaže potreba, možemo vrlo mobilno delujemo kao što mi sada delovali. Znate, pretpostavka da možda se može desiti jedan veći priliv ljudi u jednom momentu, prosto vojska jeste nešto, treba da nam pomogne. Ne, i napominjem, dakle, i to prosto naši slušalci, naši građani trebaju da znaju, vojska nije stavljena u stanje pripravnosti da bi primenila silu prema izbjeglicama, nego da bi zaštitila interese Srbije. Interes Srbije se u ovom slučaju štiti tako što ćemo zajedno komesarijat, Ministarstvo unutrašnjih poslova, radna grupa ministarstva na čelu sa gospodinom Vulinom i vojska napraviti jasno definisan put tih ljudi koji bi, ukoliko se desi da iz Makedonije sad jedan put dođe 7, 8, 10, 15 hiljada ljudi, gde bismo jasno definisali put i način njihove registracije, gde bi svako od njih bio registrovan, kao što smo to i do sada radili, uzeti otisci, fotografisan i kroz centar u Preševu, Bujanovcu ili sad gde se pokaže, ako bude trebalo, Vranju, pa Aleksincu ili gde gotovo bude trebalo, bio zbrinut na adekvatan način. Dakle, vojska ovde nije i uopšte službe bezbednosti, ne govorimo samo o vojsci, odluka glasi da sve službe bezbednosti Srbije stavi
i vojska, da.
I vojska, dakle, ima za cilj samo da pomogne pre svega komesarijatu za izbjeglice i Ministarstvo unutrašnjih poslova da svoj posao obavljaju na način kako su ga obavljali do sada. A to znači da vi u Miratovcu, odnosno u Miratovačkom polju, imate dva punkta kroz koje ljudi prolaze. Ukoliko bilo potrebno, vojska će nam pomoći da u Miratovačkom polju imamo 15 takvih punktova, upravo da ne bi ljudi stajali u Miratovačkom polju kao što sad stoje na grčkoj granici, grčko-makedonskoj granici 3 dana, nego da mogu za 5 sati da dođu do centra u Preševu, gde mogu da im se pruži i hrana i smeštaj.
Jel imamo sve to?
Imamo.
Neće biti gladni i žedni kao što se dešava posle ovoliko dana.
Pa ja ne znam, mislim, moram da kažem stvarno mi iskreno da vam kažem, prosto ne mogu da verujem da u zemlji Evropske unije imate 20.000 ljudi koji su gladni. Prosto, znate kako, ja znam da je Grčka u krizi, znam da ima određeni finansijski problema, znam, sve znam na kraju krajeva, ali ne mogu da verujem da postoji zemlja u Evropi u kojoj 20.000 ljudi treba da čeka na sendvič 5 sati.
Ali čuli ste da se to dešava?
Moguće. Dakle, ja mogu da izrazim svoje zaprepašćenje da je to tako nešto moguće, jer mi kad smo u Preševu imali 10.000 ljudi u toku jednog dana, svi su bili registrovani u toku jednog dana, svi su bili nahranjeni i pružena im je bila lekarska nega. Mi sada, zahvaljujući i Crvenom krstu i donatorima, imamo i dovoljnu količinu hrane, imamo i smeštajne kapacitete, imamo sve. Dakle, što se nas tiče, mi smo se na to pripremili i garantujem vam, koliki god broj ljudi dođe, da niko neće čekati duže od sat vremena na potpunu obradu, na hranu i na smeštaj. Koliki god broj ljudi dođe u Srbiju, jer podsjetiću vas na jednu tužnu činjenicu, odakle nam iskustvo u radu s ovim ljudima. Srbija je 95. godine u 3 dana primila 250.000 izbeglih ljudi iz Hrvatske i niko se nije smrzao, niko nije bio gladan, jeste da je bilo toplo, nikom nije falila ni smeštaj, nikom nije falila hrana, nikom nije falilo ništa.
Bilo je i onih nemilih scena gde se naplaćivala, nemojte i to da zaboravite, i voda na autoputu.
Pa dobro, da vam kažem nešto, to jesu nemile scene, u svakom slučaju ja govorim o državnom odgovoru. Dakle, državni odgovor je 95. i sada bio adekvatan, bili su obezbeđeni smeštajni kapaciteti. Oni jeste bilo teško i jeste komesarijat i svi mi koji smo u tom momentu učestvovali u socijalnoj zaštiti radili dan-noćno, ali je svih 250.000 ljudi, ili da se vratimo na činjenicu, 890.000 izbjeglica u jednom momentu u Srbiji, i niko nije bio bez državne pomoći. Dakle, zato me čudi zašto je situacija od 7.000 u zemlji Evropske unije toliko eksplozivna. Pa izvinite, ali ispraznite dve kasarne pa smestite te ljude dok čekaju registraciju.
Gospodine Cuciću, koje su onako najkritičnije tačke po vama u ovom trenutku? S kim Mađarska se, na primjer, to je zanimljivo, više uopšte ne spominje, i videla sam izjavu Orbana koji najavljuje i nove žice duž celog poteza od Slovenije do Ukrajine. Dakle, rekli ste, što se Bugarske tiče, sprovodi se ovaj Bugarska ugovor, dogovor o readmisiji. Albanija ste već objasnili.
Bugarska je bila neuralgična tačka dugo vremena zbog činjenice i konfiguracije. Znate, vi ako ulazi na jedno mesto, izlazi na jedno mesto, imate kontrolu. Imate kontrolu. Nama je gore na Berkasovu je 11.000 ljudi prolazilo, ali je prolazilo na Berkasovu, nije išlo okolo. Kad god su Hrvati napravili zastoj, mi smo imali priliku da otvorimo alternativni put i par puta smo to radili. Gde su onda oni ljudi zamolili, daj da se svi vratimo na Berkasovu. Na bugarskoj strani to nije bio slučaj. Mi imamo pet veoma neuralgičnih planinskih tačaka od Negotina, Zaječara, Dimitrovgrada, pa Knjaževca čak u jednom delu, do dole do Bosilegrada. Sada to funkcioniše. Postignut je dogovor graničnih policija i Bugarska je kompletno zatvorila. Drugo, sporazum o readmisiji funkcioniš. Oni su noćas, imali su švercere koji su nam noćas ubacili 50 i nešto Iračana, koji su mučenici ko zna odakle dovedeni tamo iz kapetana Andrejeva ili ne znam već čega. Bugari su i bez reči primili nasad. Takav sporazum ne funkcioniše na ruti sa Makedonijom. Mi se nadamo da će funkcionisati, jer kažem vam, ako Klatno ode ulevo, nikoga ne zaustavi da se vrati na tamo. Sve naše ljude po readmisiji neko nam je vratio. Sve ono što Evropa ne bude želela, ona će vratiti. Neće to bacati padobranima. Naših neuralgičnih tačaka u ovom momentu, sad to zvuči bahato, ali stvarno, za ovaj broj koji se pominje, to 7000 gore, mi nemamo neuralgičnu tačku. Mi nemamo neuralgičnu tačku, mi nemamo problem na bilo kom delu rute ili tamo gde država bude opredelila, jer u tom momentu prestaje da funkcioniše njihova lepa namera da idu tamo i tamo. Mi smo potpuno svesni činjenice da ih niko neće. Ako oni stignu do ovde, oni će morati da budu zadržani jedno duže vreme dok se ne dogovori sa zemljama ili iz koje su došli, ili sa zemljama
prijema. Kad kažete prijema. Duže vreme, koliko otprilike?
Duže vreme je za mene u ovom trenutku sve što je preko 3 dana. Uh-huh. Znači, ne pričamo sada da će ostati mesecima, godinama, ali da će jednostavno, mi ne možemo nikoga da hapsimo i da primoravamo da ostane u Srbiji, u slučaju da na svom putu on dođe do Srbije, što meni vam pameti je da on, da kažem, opet se vraćam na lažne nade i na sve to. Ali ako dođe, jer svašta što je van pameti se generalno dešava u životu, mi ćemo na adekvatan način upodobiti, ovako kako gospodin Ivanišević rekao, registrovati, srediti, zdravstveno obraditi, videti šta je to. Nemamo više, hvala Bogu, minus 15, nismo ga ni imali, Bog nas je pogledao ove zime, uputiti ga da čeka negde do konačne odluke o prijemu ili o povratku. Dakle, nekakav sistem i red u Srbiji mora da se zna.
Sve to se pare,
šest gasi su u deset.
Kako je situacija s krijumčarenjem? Da li ste primetili kako se kriza poveća, da se povećava?
Pa evo, probali su na bugarskoj granici, probali su 2 dana. Mislim da je to vrlo efikasno posečeno. Suština je da ti ljudi budu vidljivi. U meri u kojoj su vidljivi, u toj meri nema krijumčarenja. Kada poričete njihovog, znate, mala deca kad neće nešto stave ruke preko očiju, pa kažu, eto, to ne postoji. Ovo postoji. I mi u to gledamo široko otvorenih očiju, ako i cela Srbija u to gleda, onog momenta kada bi oni, mi na bilo koji način ovo zataškali, oni bi postali meta krijumčara i svega toga, to se neće dozvoliti. Da li će se dogoditi? Verovatno će se dogoditi. Pomenuli ste tu vodu 95. Ja sam tada bio sekretar Republičkog štaba za prijem i tad sam preponosan na Srbiju, ali u celoj Srbiji uvek se nađe neko ko će prodavati vodu. Ne u Srbiji, u celom svetu. Pa nećemo po njemu da sudimo, ajmo da sudimo i po onima koji su čekali sa lebom i solju.
Rekli smo 17 centara, ili je u nekom od tih centara bilo neprimerenih reakcija i priče, mi ne želimo te ljude?
Ne. Pa ste, evo, svuda, gde su ove lokacije?
Bio je samo jedan, sećate se, predsjednik opštine, to su bili
a
zaista neprimjene.
Tih koji ne žele, a kod kojih, znate kako raste animozitet, ako nisam video? Oni kod kojih su ljudi normalni, normalno su profunkcionisali, čak i neki koji su imali svoje političke razloge da to ne radi, kao što je bilo u slučaju Kanjiže i gore dole. Pa su, čim je profunkcionisalo posle 5 dana, vi niste imali nikakav animozitet, samo si imao interes.
Reakcija građana?
Pa ja sam ponosan, ja sam ponosan na reakciji građana, ponosan sam kako je Srbija reagovala na, na celu ovu krizu, jer mislim da mi nismo imali negativne reakcije građana, naravno.
A onaj strah da će se provući teroristi koji se često i od islamizacije i tako dalje, do duše, on više se pojavljuje naravno u zapadnoj Evropi, no, kod nas ga nema.
Mislim, ja stvarno trudim se da budem odgovoran čovjek. Mi ako govorimo o terorističkim napadima u Parizu, što je recimo bilo podignuto na viši nivo, govorimo o ljudima koji su rođeni u Evropskoj uniji. Znači, ako ćemo govoriti o tome da neko ne treba da dolazi, da ne bi vršio terorističke napade, neka stave žicu između Belgije i Francuske, jer su građani Belgije rođeni u Evropskoj uniji, došli u Francusku i izvrše terorističke napade. Dakle, niko ne može da dokaže i nije dokazao da iko od ovih milion ljudi, ili možda čak i više od milion ljudi, jer mi stalno zaboravljamo onu rutu preko Italije koja funkcioniše, i evo Italijani ne kukaju, a imaju Lampeduzu koja je u velikom problemu, nekoju stotine hiljada ljudi.
Ali se
prošlo,
more tamo ne... pretvorilo u
plavu grobnicu.
Pretvorilo se ono svugde, ne zaboravljam ni 4000 ljudi koji su nastradali, nažalost, prema grčkim ostrima, i to jeste isto tragedija. Ali ja opet kažem, ponosan sam kako reaguju građani Srbije, dakle i država kako reaguje, na kraju kraja mi radimo zajedno i sa Čovjekoljubim koji je predstavnici Srpske pravoslavne crkve, sa Islamskom verskom zajednicom, sa Caritasom, dakle sve konfesije zajedno učestvuju u ovoj situaciji, imamo saradnju sa svima. I ja moram da opet kažem ono što volim da podsjetim naše ljude. Znate, u našim krajima često vlada jedna jugonostalgija gde mi volimo da se sećamo nekih sretnih velikih vremena. Zaboravljamo da je upravo ta Jugoslavija živjela jako dobro zato što je iskorištavala resurse ovih ljudi koji sada dolaze. Možda ne baš njih, ali njihovih očeva i u Iraku, i u Iranu, i u Libiji, i u Afganistanu, i u Siriji. A sada kada treba kad mi treba da pomognemo tim ljudima, a naša pomoć se ogleda u tome samo da ih pustimo da prođu. Ništa drugo. Dakle, nisu oni nama uzeli posao, čak se ne voze istim prevozom u kojem se
vozi ljudi. Čak i ne žele da ostanu u Srbiji.
Ne žele, nisu došli. A čak i da žele. A šta je problem? A šta je problem?
I da žele.
Šta je problem? Radi se o ljudima, pogotovo kada govorimo o ljudima iz Sirije, gde je 50% visoko obrazovanih ljudi koji su fakultetski obrazovani, koji imaju. I ne samo njima. Podsjetit ćemo da je na tom prostoru širem nastala svetska kultura i baština. I mi ne možemo govoriti o nekulturnim ljudima, jer je to prostor odakle mi svi učimo istoriju. To što je sad neko uništava tamo, to jeste za osudu. Ali Palmira je grad o kojem smo svi učili istoriju. Prema tome, ja apsolutno ne mogu da prihvatim da se ova reka nesretnih ljudi poistovećuje sa bilo kakvim terorizmom. Prvo, to nije dokazano. Drugo, ja bih svako ko hoće na taj način da ih poistovećuje, evo neka krene s nama u Preševu, neka razgovara s tim ljudima. Neka razgovara, bili smo i komesar i ja i svi ljudi koji rade danonoćno, zima, ti ljudi dolaze sa malom decom. Znate šta, ajte da stvarno stavimo tačku na to, niko sa malom decom, sa porodicom nije krenuo zato što mu je bilo dobro, ni u kampu, čak i u Turskoj. A da ne govorimo o situaciji u Siriji koja je nažalost u ovakvoj situaciji kakva jeste. I ja sada da kao pripadnik jednog naroda koji je uvijek bio human, priznavali oni to nama ili ne? Ja neću to da kažem kako je bila slika Srbije 90. Ali mi smo i tad bili humani, i ne samo prema Srbima koji su izbjegli, nego prema svim narodima, a ne, da ne kažemo 90. godinama, kasnim 90. kada smo sa Kosova primali ljude koji nisu bili Srbi, bili su i Romi, i Egipćani, i Goranci, i Albanci, i svako smo pokazali pravo lice Srbije. Tako da mislim da mi možemo biti ponosni kako smo i kao narod, ali i kao vlada odgovorili na ovu krizu.
Dobro ste poruku za kraj uputili. Što se tiče vašeg gostovanja, prilično ste nas umirili. Da li ste bili u pravu, vidjet ćemo u narednim danima. Hvala što ste odvojili vaše vreme za talasanje.
Hvala.
11. časova 58,5 minuta. Sa vama u proteklom satu bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd.